Gabon poeta zaleok, ongi etorri poeta madarikatuak irratsaiora, alabediko literatura irratsaiora hain zuzen ere. Beno, esan dezakegu gaurkoan arriskatu dugula. Bai horixe, gaur ekarri dizuedan gaia nahiko berezia eta agian harrigarria irudituko zaizue. Baina oso interesgarria dela uste dut. Baina gaian bete-betean sartu baino lehen, entzule berriei gure ordutegia gogoraziko diegu. Poeta madarikatuak astero egiten den programa da. Eta igandero alabedi baten gaueko 9:00-10:00 emititzen da. Eta errepikapena dago alabedibin gaueko 9:00-10:00 aste artero. Ezin baduzue, saioa entzun, lasai, podcast guztiak webgunean dituzue. Bai alabedikoan eta baita arrosa irratien sarekoan ere. Programa bakoitzean aipatzen ditugun liburuen eta musikaren zerrenda ere podcastetan duzue. Horrela ez duzue ezer galduko. Beraz, behin aurkeztuta, gogoratzen duzue pasaren asteko asmakizuna? Ba, hauxe bota genizuen aurrekoan. Saio berezia izango da. Izan ere, gai oso konkretu bati buruz arituko gara. Eta euskal sekzioak nahiko presentzia izango du. Hiriak eta herriak agertuko dira. Eta ez daira testu inguru edo fondoan mantenduko. Baizik eta bizitza propioa izango dute. Irati Jimenez, Jon Dos Santos edo za Philip Riven izenak agertuko zaizkigu. Asmatu duzu edagoeneko? Gaurkoan ez dizuegu erraz jarri, ez da? Ba, gaur, hiria protagonista nagusienetako bat den liburuen inguruan arituko gara. Eta nola landu dezakegu hain gai konkretua? Ba, hasiera honetan, betiko moduan, adibide batzuk emango dizkizuegu. Askok eta askok irakurrita izango dituzuenak. Ostean, atzerritar literatura sekzioan Jon Dos Pasosen eleberri nagusiaz jardungo gara, Manhattan Transfer, alegia. Bertan, New Yorken bilakaera deskribatuko du, hiria bera protagonista nagusi izan da. Horretaz gain eta fantasiara saltu eginez, bide batez esan behar da jorratu ez dugun generoa dela oraindik, baino lasai. Denborali honetan, kaina emango diogu. Ba, gaurkoan bi eleberri fantastikoz mintzatuko gara. Philip Riven Makinas Mortales edo Mortal Engines tetralogia batean dagoen lehen liburuaz, non, bueno, hiriek autonomia propioa duten mundu fantastiko distopiko batean eta Darwinen legea zorrotz jarraitzen den mundu bat izango da. Hau da, hiriak mugikorrak izango dira eta hiri handiek txikiak jango dituzte. Beraz, biziraupenerako kinkalarrean daude asko. Eta protagonismo nagusiena Londres eta Anchorage hiriek izango dute. Eta fantasiasko beste eleberria V.E. edo Victoria Schaven edo Schwaben, ezakin nola oskatzen den, A Darker Shade of Magic izango da. Eta naiz eta honetan ere Londresek protagonismo izugarria duen, oso eleberri berezia da. Trilogia baten lehen dabizekoa da eta 19. mendeko Londres paraleloen artean bizi diren pertsonaien abenturak kontatuko dizkigu Victoria Schwabek. Horren ostean eta nahikoa hitz egin ostean, ikusiko zuen nahiko frigituko dizkizuedala burmuinak, zuzenean euskal literatura sekziora saltu egingo dugu eta Jon Urionabarrenetxea izango dugu. Pasaden denboraldian pare bat kolaborazio egindakoa da. Oraingo honetan hiria protagonista den bi eleberriz arituko da. Iriati Jimenezen Atxekabe zaitut eta Bernardo Atxagaren Ziutatea. Beno, planteamendua polita da, ezta? Ba orain komentatuko ditugun eleberri klasikoak irakurri dituzuen. Orain badakizue sarrera honetan klasikoak hartzen ditugula eta normalean jende guztiak ezagutzen dituen izenak eta eleberriak edo lanak aurkezten ditugu. Bae hauek irakurri dituzuen. Hortaz, esan dezakegu burura datozkigun bi liburuak direla, edo behintzat niri, espezifikoa izango naiz, Charles Dickensen A Tale of Two Cities, bi hirien historioa, eta Paul Austerren The New York Trilogy, New York Trilogia. Badaude egia da bestelako liburuak, Europa edo Estatu Batuetan kokatzen ez direnak, baina tamalez batzuetan gure eurozentrismoa nabaria da, eta nik irakurri ditudanak aipatuko dizkizuet. Beste kontinente batzuetakoak deskurritzeko konpromisoa ere hartzen dut hurrengo baterako. Bueno, has gaitezen Charles Dickensen bi hirien historioarekin. Nork ez du Dickens ezagutzen? 19. mendeko idazle handia izan zen, eta idazle zein liburu garrantzitsuenen zerrendetan bere izena beti presente dago. Idazle ingelesa, Victoriar garaiko handienetakoa izan zen, eta bere eleberriek elementu eta ezaugarri propioak zituzten. Alde batetik, umorea eta ironia oso nabarmenak ziren, kritika soziala egiteko erabiltzen zituenak, eta bestetik, pertsonaia eta lekuen deskribapen sakon eta intimoak garatu zituen. Idazle izateaz gain, editore, kronista eta kazetari lanak ere egin zituen, eta bere garaian idatzitakoak sona handia eman zion. Eta ez da askotan gertatzen den moduan edo gertatu izan den moduan sekulako obra onak egitea baina autorea bizirik dagoen bitartean aitorpenik ez jasotzea. Dickensen kasuan, bere garaiko pertsonaia nagusienetarikoa izan zen eta errekonozimendu hori ere jaso izan zuen. Esaten denez, bere pertsonaiak literatura ingelesean egon diren gogoangarrienak izan dira. Izan ere, nork ez ditu David Copperfield, Oliver Twist, Miss Havisham edo Scrooge ezagutzen. Hala ere, sakonki garatu zuen pertsonaietako bat Londres bera izan zen. Izan ere, hiriarekiko maitasuna eta ezagutza nabariak dira bere lanetan, eta auzoen, tabernen eta paisaien deskribapen zehatzak eta erromantikoak egiten zituen. Eko ikuspegi erromantikoa dago. Eta erromantikoa zentzu honetan, hiria maitatzen zuen, bertan bizi zen, eta batzuetan naiz eta hiriaren ikuspegi gordina erakutsi, beti ateratzen zion alde ona edo. Bueno, ba gaurkoan landuko dugun eleberrian, bi hirien historioan edo A Tale of Two Cities, Londres bera agertzen zaigu, baina baita Paris ere, horregatik bi hirien historioa noski. Hortaz, bi hiri hauek girotze izango dituen eleberria aurkeztuko dizuegu. Literaturaren historian egon den hasierako esaldi gogoangarri batekin hasten dena eta oraintxe bertan, bueno, irakurriko dizuedana, gaztelaniaz dago, tamales oraindik ez da euskaratu, ea Dickensekin hasten diren. Hortxe da. Era el mejor de los tiempos. Era el peor de los tiempos. La edad de la sabiduría y también de la locura. La época de creencias y de la incredulidad, la era de la luz y de las tinieblas, la primavera de la esperanza y el invierno de la desesperación. Todo lo poseíamos, pero no teníamos nada. Caminábamos en derechura al cielo y nos extraviábamos por el camino opuesto. En una palabra, aquella época era tan parecida a la actual que nuestras más notables autoridades insisten en que, tanto en lo que se refiere al bien como al mal, solo es aceptable la comparación en grado superlativo. Bueno, zinez ikaragarria, ez da, orain irakurri dizuedan pasartetxo hau, bueno, lehenengo liburu baten lehenengo hitzak izateko zinez politak eta txundigarriak esango nuke ere. Horrelakoa hasiera batekin egia esan nork ez luke liburua irakurri nahi. Hala ere, bueno, eta orain dator oharra, esan beharra dago, hau irakurri baino lehen komeni dela Dickensen bestelako eleberriak irakurtzea, estiloari ohitzeko. Idatzitako gorenen artean hauek dira aipatzekoak. Oliver Twist, David Copperfield, Gabonetako ipuina, bolada gogorrak edo itxaropen handiak. Baina zer kontatzen da A Tale of Two Citiesen? Ba, Bastiako kartzelan 18 urte egon ostean Manet doktorea bere alabarekin elkartuko da. Bere alaba kinka batean dago. Bi gizon baitaude berarekin maiteminduta, alde batetik Charles Darnay, erbesteratutako frantziar aristokrata bat, eta bestetik Sidney Carton, abokatu ingeles bat. Pertsonaia hauek guztiak Londres eta Paris artean mugituko dira. Londres lasai eta lainotxutik Paris mugitu eta odoltsura. Izuaren estatuan murgiluta dagoena eta gillotina eguneroko hogi bihurtu den Paris. Beno, nik egia esan Dickensen lan guztiak gomendatuko nituzke. Egia da leksiko oso aberatsa duela eta deskribapen batzuk luzeak direla. Baina istorioak burmuinean betiko gelituko zaizkizue. Dickensetik Osterrera pasatuko gara, bere New York Trilogira, hain zuzen ere. Bada espada, Oster laburki aurkeztuko dizuet. Azken aldian oso famatu egin da. Eta askok ezagutuko duzue pasaren urtean argitaratu zuen 4, 3, 2. Bat eleberriagatik, baina oso autore prolifikoa da. Lan pila bat argitaratu ditu, eta azken hau baino kalitate handiagokoak nire iritziz, noski. Idazle, gidoilari eta kazetari estatubatuarra da, bere lanen ezaugarri nagusiak, existentzialismoa, identitatearen eraikitzea, eta absurdoa dira. Horretaz gain, bere eleberri gehienetan, ausazko gertakizunak dira nagusi. Ematen du egitura simplea dela, baina atzetik egitura eta azpiegitura ugariz jositako eleberriak daude. Plano asko nahasten dira, eta denbora desberdinak ere bai. Ahotsu narratiboak barkatu, maiz aldatzen dira, eta naiz eta ez garen galtzen, ze egia da nahiko eleberri eramangarriak egiten dituela, nabaria da istorioak duen atzetik dagoen konplexutasun hori. Batzuetan istorioak gertakari ikaragarrietan oinarritzen dira, eta estilo poetikoan kontatzen ditu Osterrek. Beraz, unibertso txiki eta bakan batean murgiluta sentitzen gara, intimitate isolatu baten baitan. Bere lan nagusien artean hauek dira aipatzekoak. Moon Palace, Brooklyn Foolies, Leviathan edo New York Trilogy bera. Azken honi, helduko diogu. Hiru liburuz osatuta dago, noski trilogia bat da. Lehenengoa, City of Glass, bigarrena Ghosts, eta azkena The Locked Room. Detektibe eleberritzat aurkeztu izan dira. Izan ere protagonistak, Daniel Kuinek, detektibe eleberriak idazten ditu. Eta egun batean dei bat jasotzen du misterio bat argitzea eskatzen di, eta misterio bat argitzea eskatzen dio beste aldean dagoen pertsonak. Baina askoren ustez, metadetektibe eleberria da. Izan ere, istorio bat beste baten barruan sartuko da. Eta gure protagonista misterioan murgilduko da. Zoramena, errealitatea eta fikzioaren arteko mugan ibiliko da. Bigarren eleberrian, Ghosts horretan, detektibe bat eta zelatatu behar duen gizona eskutaketetan jolasten dute New Yorkeko kale bihurrien baitan. Eta azken eleberrian, The Locked Room horretan, protagonistak bere lagun baten emaztearen deia jasotzen du eta kontatzen dio laguna bat batean desagertu dela. Horrek protagonistari aspaldiko oroitzapenak burura ekarriko dizkio. Yeah. Bueno, beraz horiek dira nik botatzen dizkizuedan proposamenak. Charles Dickensen, A Tale of Two Cities, eta Paul Austerren, The New York Trilogy. Beraz, guazen orain, atzerriko literatura sekziora. Bueno, askok eta askok ezagutzen auzuela da eta badakizue zin izan naizela erresistitu eta The Soul Breaker Companyren beste abesti berri bat jarri dut, kasu honetan Arritmia. Eta bueno, justo gaur estreinatzen duten edo bueno, gaur ostiralean estreinatu zuten zera, disko berria. Ba, nahiko txo jarriko izuet, sentitzen dut hemen nik agintzen dudanez, nire musika jarriko dut. Bueno, sarreran aurreratu dizuegun moduan, oraingoan hiru eleberria aurkezuko dizkizuegu. John Dos Passosen Manhattan Transfer, Philip Riven Mortal Engines edo Makinas Mortales eta Victoria Suaven A Darker Side of Magic. Has gaitezen bat John Dos Passosekin. Ezakit ezagutuko duzuen. Estatu batuetan oso famatua da, baina baliteke hemen ez ezagunagoa izatea. Bueno, John Dos Passos idazle eta kazetari estatu batuarra izan zen. Intelektual, bidaiari eta sozialismoari lotutako autorea izan zen. Eta kontuan hartu horrek ere daukan, bueno, kutsua edo sozialismoa eta estatu batuak. Belaunaldi galdua delakoaren parte izan zen eta Hemingway, Cummings edo Fitzgeraldekin ibili zen. Eleberriak eta antzezlanak idatzi zituen eta nabarmenen artean Manhattan Transfer, Bera edo USA Trilogia edo Three Soldiers daude. Manhattan Transferri buruz arituko gara. 1925ean idatzia New York hiriak izandako bilakaera aztertzen du. 1860ean jazaren agerpenera arte, pertsonaien historio individualen bidez. Kontsumismoa eta gizarte modernoaren axolagabetasuna salatzen ditu. Manhattan munstro erraldoi baten antzera irudikatzen duelarik. Horretaz gain, berak aitortua, James Joyce-en Ulises eta T.S. Eliot-en The Wasteland lanak inspirazio iturri izan ziren. Eta kolatxaren teknika maiz erabiliko du, estilo eta genero desberdinak nahasiz. Hemingwayren hitzetan, europearrak etortzen direnean, benetan topatzen duten Amerika islatzen du. Ba, orain zuek ikuspegi zehatzago bat izan dezazuen, liburuaren lehendabiziko lerroak irakurriko dizkizuet. La enfermera, llevando la cesta en el brazo estirado, como si fuera una silleta, abrió la puerta de una gran sala excesivamente recalentada. En el aire impregnado de olor a alcohol y a yodoformo, ásperos berridos subían en espiral de otras cestas colocadas a lo largo de las paredes verdosas. Al dejar la cesta en el suelo, le echó una mirada con los labios fruncidos. El recién nacido se retorció débilmente entre algodones como un hervidero de gusanos. bueno, interesgarria ez da. Ez bauzue idea ezagutzen, nire kasua da, kasu honetan, hamarkada mugituei buruzko errelato txundigarria izan daiteke. Eta bueno, Jon Dos Passos alde batera utzita, pasa gaitezen Philip Riven Mortal Engines tetralogia komentatzera. Egia esan bakarrik lehenengo liburua zarituko naiz. Izan ere orain oso famatu bihurtu den seria da, pelikula atera berri dutelako. Paradojikoa, egia esan. Gazte literaturaren baitan koka dezakegu, baina istorioak bere alde beltza ere badauka. Nik 14 urterekin irakurri nuen duela denbora asko, eta ikaragarri gustatu zitzaidan. Baina bueno, entzule berrientzat nor da Philip Riff? Baidaze ingelesa da, batez ere gazte eta aurrentzako liburuak idazten ditu, eta ezagun egin zen aipatu berri dudan tetralogiaren ondorioz. Hala ere, hainbat serie dauzka eta ezaguna da bere fantasiazko liburuengatik. Horietako askotan mundu distopikoak aurkezten ditu non steampunk estetika nagusi den. Bueno, steampunk da Victoriar garaiko estetika hori, etorkizuneko estetika posible batekin nahasia. Bueno, zeri buruzkoa da Mortal Engines edo Makinas Mortales hau? Eta zergatik sartu dugu hiria nagusi den programa honetan? Ba, etorkizun distopiko baten baitan kokatzen gaitu, non hiriek bizitza propioa duten. Eta hiri handiek, hiri txikiagoak eizatzen dituzte. Bai, ondo entzun duzu, eizatzen dituzte. Horietan, beldurgarrienetarikoa Londres izango da. Eta liburuaren lehen lerroak irakurrita, oraintxe trailerra jarriko izuet aber gustatzen zaizuen.
That is London.
60 minutes is all it took to bring humanity to the very brink of extinction. Mankind mobilized. A new age arose. The age of the great predator cities. Survival of the fastest.
Valentine, this is for my mother.
Stop her!
Tom! Ask him why he murdered my mother.
I'm sorry you had to head out.
Esther Shaw.
She won't stop until I'm dead.
Unless you kill her first.
I want them found!
Get on!
I've been looking for you for a long time. Your mother. She said she had found something dangerous. She was afraid of Valentine, of what he might do.
The man who controls this, controls the world.
She said that you could stop him.
This weapon can wipe out the largest city in the blink of an eye.
Not if we shut it down.
Nothing can stand in the face of this.
We have to stop London before it destroys us. You sure you want to do this? Once we go in, there's no going back.
I have to.
Bueno, beldurgarria eta egia esan txundigarria da, eta nik 14 urterekin irakurri nuenean gelditu nintzen nahiko flipatuta. Baina bueno, istorioa, bueno, bi pertsonaia nagusietan oinarrituko da, Hester Shaw alde batetik, neska nahiko independente eta misteriotsua izango da. Misilla eta sekretu bat gordetzen duena beti aurpegia estaltzen dion zapiaren azpian. hiri txiki batean bizi da eta Londresek ura irensten duenean bere aukera aprobetxatzen du hiriko historiagilea erasotzeko, bere amaren erailketa leporatzen baitio. Bestetik daukagu Tom, eta Tom izeneko mutil batek jarraitu egingo du Hester Show, eta berarekin niesi dagoela konturatzen denean biek abentura ugari biziko dituzte. Eta egia esan, bueno, liburuan bertan agertzen den terminoetako batek labur biltzen du liburuaren funtsa edo. Hiri darwinismoa nagusi da liburu honetan. Eta, bueno, lehenago aipatu bezala, orain entzun duzuen trailerra alde batera utzita, liburuaren lehenengo lerroak irakurriko izkizuet, tamalez gaztelaniaz ere, ez dago oraindik liburu hau euskaratua, baina bueno, igual etorkizun batean euskaraz irakur dezakegu. Era una tarde de primavera, oscura y desapacible, y la ciudad de Londres iba en persecución de una pequeña población minera cruzando el lecho seco del antiguo mar del norte. En tiempos más felices, Londres nunca se hubiera molestado por una presa tan débil. La gran ciudad Tracción había empleado antaño sus días en la caza de ciudades mayores que esta, yendo hacia el norte hasta los bordes del destierro del desierto barcatú del hielo y hacia el sur hasta las orillas del Mediterráneo. Pero en los últimos tiempos cualquier tipo de presa había empezado a escasear y algunas de las ciudades mayores comenzaban ya a mirar a Londres con ojos hambrientos. Bueno, ba, ikusi beharko dut pelikula eta horrekin konparatuko dut aberre liburua edo pelikula ona hobea den edo, baina bueno, ni beti liburuen aldekoa izan naiz, beraz, bueno, naiz oso objetiboa. Eta azkenik, bueno, Victoria Schwaben A Darker Side of Magic trilogia dugu. Baina soilik lehenengo liburua komentatuko dugu. Eta Riven moduan fantasiazko liburu bilduma bat da. Baina nor da Victoria Schwab? Ba, idazle estatu batu harra, ezaguna da V.E. Schwab ez izenez fantasia liburuak argitaratzeagatik, eta Victoria Schwab izenarekin gaztentzako literatura kaleratzeagatik. Bere lanik garrantzitsuenak Shades of Magic trilogia eta Vicious eleberria eta aurrentzako liburuak dira. Baina benetan ezagun egin zen mundu anglosaxoian A Darker Side of Magic liburua argitaratu zuenean. Eta zeri buruzkoa da, ba protagonista Kel dugu, antari bat, hau da, Londres paraleloen artean bidaiatu dezakeen aztia. Izan ere mundu honetan lau Londres ditugu, gorria, zuria, grisa eta beltza. Bera, Kel, Londres gorrian ezida eta besteetara bidaiak egiten ditu, zuri odoltsu eta ezegonkorrera, grisera, hau da, guk ezagutzen dugun Londres, eta magiarik ez duen beltzera, eramaten ditu bezeroak. Baina azken honi dagokionez arriskutsua izaten hasiko da, eta imaginatuko ez duen istorio batean murgilduko da. Oso liburu interesgarria da, azkar irakurtzen da, eta lehenengo lerrotik harrapatzen zaitu. Ezin diozu irakurtzeari utzi benetan. Oso kritika ona jaso ditu eta gogoa segabetuta gelditu bazaizue, ba, bueno, hortxe dituzue, bigarren eta hirugarren liburuak. We'll be right back. Bueno, ba, hortxe dituzue gaurko atzerriko literatura sekzioan proposatutako liburuak. John Dos Passosen Manhattan Transfer, Philip Riven Mortal Engines eta Victoria Schwaben A Darker Side of Magic. Espero dugu gustukoak izatea eta goazen ja euskal literatura sekziora azkar batean. Bueno, ba, sarrenan esan dizuegun moduan, gaurkoan Jon Urionabarrenetxea dugu gurekin, nirea protagonista den euskal idazle biren liburuez hitz egiteko, edo bueno, berak nahi duenaren inguruan hitz egiteko, bat da Irati Jimenezen Atxeka bezaitut, eta bestea Bernardo Atxagaren Ziutatea. Arratsaldeon, Jon?
Arratsaldeon, bai, Miren. Bueno, Ziutateaz.
Ziutateaz, barkatu, bai. Barkatu, gainera idatzita bukatu, barkatu.
Bai, bueno, bire hauek dira interesgarriak, azteko eta bat ez direlako, bueno, bat ez delako hiri bat da, baina ez dauka ez denbora eta ez espazio jakinik, Atxagarena. Idatzi zuen gizon honek hogeita gutxi zuzkal hogeita iru edo lau edo ringuruan, irurogeita ama seian okerrazpan abil idatzia, eta, bueno, interesgarria da bertan badela hiri bat, hiri horretan badira debeku gogorrak, gauza zenbaiten gainean, adibidez, egan egitea, egaz egin izatea, bere...
Ekatuta dago, jode.
Bai, bai fisikoki, eta bai, bueno, imaginatzeut gainontzeko egaz egiteko esan egin guztietaz, ez? Eta esan dezagun, bueno, indarrean dagoen politikarekin, egaz egitea debekatzen duen politika honi kontrajartzen zaizkionak ikaroak dira.
Zelako izena, gainera ondo hautatua.
Bai, bai. Eta, bueno, beste gabe, hiri hau bera ez da narrazio bertan azten. Narrazio ezten zaigu Eskardenal izeneko protagonista batekin, abizen italiarra edo, dirudien honekin. Eta, bueno, hori xe da bere itzen bakarra agertzen zaiguna. Badira personaia gehiago. Esango nuke esklusiboki maskulino direla, baina ez du zehazten egia esan, ez da urranditan sartzen kontontan. Eta, bueno, bagun batik bestera Eskardenali badoa ieska, ez dakigu nondik, ez dakigu nora, berak ere ez dakigu nora.
Osa, ez du asko zehazten, Atxagak, euronetan, osa, ez dakigu pertsonaek sexu duten, hori ondo, baina ez dakigu nondik datozen nora doazen, osa.
Ez dakigu, da Atxaga berak ez bazekin, ez zuena, baina, bueno, hori berak daki, edo ez. Kontua da, Eskardenal eta beste lauboskatu bat duazela ieska, nonbaitetik. Eta, bueno, momentuatik anbestera, guztiak Eskardenalak izan ezik anbere guraz beste egiten dute, zerbaitek gain hartzen dielako, ez? Esan baita plano emozionalean, edo. Bai, hemen guztia da oso simbolikoa da, fizikako legoak eta poesia nik uste hemen bastante ez dela ikusten oso ondo non emetzen bat danon azten den urrengoa. Eskardenal bakarrik geratzen da eta ilurren dagoen azkenengo superviviente ere esaten dio nik odoletan imaginatzen dut eta hola burutik eutxita eta pelikuleta oso pelikulero.
Bai, oso dramatikoa dira.
Bo, nahiko drama da liburua, nahiko drama da, Atxaga berare, egia esan hor behintzat, liburu honetan behintzat. Eta esaten dio ilurren dagoela ikadena eta bar, esaten dio, baina nora joango haizu hain Eskardenali ez dakiz herrikera hobe ukegu bezala zainak moztea, eta, bueno, itzagora, esan edo gutxugara olako zerbait. Eta esaten dio, joango nauk zuen irira joango nauk ez dakiz, eta iriaren izenik ez du esaten, ikaroak debekatuta duen iritik iesi zetozen Eskardenalen lagunak, oinarri ezberdin doketan za. Eta, bueno, demoraren joanen, Eskardenalak esaten du, ez daukate zer, esan den bezala, eta, bueno, Gero klimatologia ere oso oso goi dago hor. Esan dut, derrepende euria azten dela dirudi, euria marrubiak dira, eta marrubi bat jaten duzu, eta derrepende odoltzapore duka. Bueno.
Ostras! Pues,
bai. Pozik ez, beste dozer gauzatzen goen gizuna, goi ez zuena. Eta bueno, beste gabe, iristen da eskardinali, batelaria, txalupari bat, txalupera maten duen morroi bat, tipo bat, itxua, lehenengo ikaro izan omen zena, hori gero jakiten da, bueno, ba...
Maten du kreonte edo horrelako zeo zerrez itxua, txalupa batekin, ezakizai.
Mitologia klasikora eta euskal kulturara orokorrera, bueno, hirurogeita hamaseian disponible zegoen, erakusgarria zen edut, ez da gertuko ez dakinik. Ez dira zutagar eta berritxarra bezalako gauza gertuko, baina gertzen dira bilintxe esate baterako gertzen da, oso modu finean sartuta, esan edut, ez dago batera forzatua, ez dezu erakusten, begira, euskal kulturako erakusgarri bat eta ikusi, jan, mastikatu, maitatu, behar duzu eman laik euskalderako beste gabe bota egiten dizu. Eta debes momentu baten esaten du bueno, eskarden alibada behilolako solilokio lastimero autodestruktibo xamar batean eta uste eskarden alitzela eskarden alikin dago norbait baina, bueno,
bai,
palo berekoa eta esaten du bai, i miserable bataiz gala espilura begatzen duta i miserable bataiz, baina i miserable izango intzateke zein dago ontsa puntuan ez dakate izena, mingan puntan dakate etortzen, pasaden menderen baten, matalas. Io dol galdu bat izango intzake, matalasen semea izan baintzere, matalas izan zen, ba, zer bat, ba, irultzaile bat, bere garaikoa Frantziar regimenek kontra gintzuna, eta bere buruak moztuta eta pika baten amaitu zuen bere herriaren sarreran, advertentzia gisa.
Odola eta buf.
Bai. Bueno, soldatu zamaitu berri gidatze zuen gizon honek hau. Eta irula. Bai.
Daukanera,
bueno, iris neirira eskardenari, eta bera bakarrik zer gabe, zer jan gabe, euria, hotza, bueno, oso olibertu izte estilola, baina, bueno, pues, berera ez.
Da lainoa, faltazita jo, ne?
Nik risa imaginatzen dut, era bat, monokromo.
Bai ez?
Eta, bueno, iristen da, eta egiten da, nola bait, iri hortan, dago logika baneko pelikuleten ikusten dugun erdiaro mitifikatu bat, non ejekuzioak esate baterako diren zirkoa. Osa, zirko balitz bezala. Norbait ejekutatzen badute, ba, regimenaren kontra dago lakota bar. Ez du zehazten, baina nik aizkora batekin imaginat. Ez gezurra behiz zehazten du, buru mosten diote aizkora batekin, no, gilotinan bat, olago zerbait. Demagoen aizkora
bat. Txau gazteentzat, gazteentzat, gomendatuko zenuke?
Gazte-gaztek...
Zena dut, amabi, amairu, amala urte.
Ez, amaseitik aurrera bai.
Amaseitik aurrera
bai, eta bidaia luzeetan zora betzen ez den bidutako bazara.
Bale. Orduan niretzat.
Ez, gazte-gaztentzat ez. Baina, bueno, atxagaberak esan zuen, bezten norbaiteke bai, entrevistetan legeak esaten bagaitu, 18 urtetik aurrera, helduak ezela zigortuko zaituztet, 18 urtetik aurrera, helduak ezela tratatuko zaituztet, baita ere, orduan, bakutzak ikusten zela. Eta beste gabe, eskardenali honek ikusten du, nio, hemen negozioa dago ez diruta, maizik eta negozioa dago, baten bat buru moztutzen diotenean, ba, ez dakit, preso politiko eramati, egun preso politiko gaituko denuken pareko bat ez, ziutate honetan, bueno, jendeak hori maite du, eta gainera borrero izatea, lepoa moztutzen duen izatea, ejekutore izatea, ohore bada, ohore voluntari.
Prestigio ematen duela.
Claro, eta gainera voluntario, ba, da, eskualtxatu eta zu, ez, ba, eskolan irakasleak zela. Eta, bueno, jende askok eskoltzatzen dut, nahorre zango duk gaur, zera, borreroa ez dakitzer esaten du, ba, nik imaginatzen dute, buru atrapu beltz batekin tapantuta izkora bat, eta kamizeta gau, eta tipu handi bat, gaina marrazki bizitzen zera bat.
Bai, hori irentxiugu telestatik, irudi hori, buf.
Alderik galde. Bueno, ba, esaten du eskardinalik, ba, neu, ez dakitzer, eta berez, hemen behatzen gauza bakarra zen, ikaro bat izango da, mutil hau, uste dut mutil bat dela, buru bak izan diona, eta esaten du, bueno, nik moztuko diote honi burua. Eta buru moztutzearekin magarrikan jendea pozikioen golitzatek izertortan, baina ez da konformatzen eta lehenik torturatu egiten du, jende guztiaren aurrean, luze eta zabal. Ez da detalia askotan sartzen, baina agertzen diren tantapurrak ez dira bi aldiz irakurtzekoak. Eta bueno, beste gabe ateratzen dugu atera nahi dizkion informazio guztiak egiak edo ez, eta bukaeran bai esaten du akabatuko, motel eta tata, osea, erabat sadikoa da. Eta bera gaina eskardenalik esaten du, lehen zera bat nintzen, zizare bat nintzen, ondarren artetik ibiltzen zen amisera horret ez dakizer, oain izango naiz putre bat, sai bat izango naiz, bele bat jango izkizunat ez dakizer. Osa, bera papelan erabat sartuta dago.
Bai.
Ez da antzezen ari, ez du maten behintzat.
Zalako bilakaera.
Kontua da, demoren joanean, ba, gizartu horretan olakoak egiten, ba, prestigio hartzen duela, eta borrero nagusia, gaina beti izen propio beltz bezala B eta N handiekin, bueno, hau beste borrero nagusi bat hil eta urte oso gutxera publikatuko liburua da. Beraz, bueno, nahi duena bat ja, bai, bat.
Bai, loturak egin daitezkeela.
Bai, bai, mentatestua da bar. Eta bueno, beste gabe, ba borreo nagusiaren laguna izatera izten da, ez dakit, ejerzitoko ofizial altu bat balitz bezala, esanat, osoko ikargu guren bat bezala. Bai. Jauregi beren bizi dira, zerbitzari jartzen dizkiote, logela, bueno, evidentemente ez dauka berriz goserik pasatzeko itxurarik. Eta halako batean, antzerki bat egiten du. Antzerki horretan, Bilintz, sartzen du Bilintz homenaje bat, homenaje baten bezalako zerbait egin nahian, jakin da aurreo nagusia bera antzarki zalea dela. Uh-huh. Eta bera Bilintz bihurtzen du. Bai, osea, guztiok ezagutzen dugun Bilintz.
Joder.
Bai.
Naukazu superarrituta.
Ez,
eta irrikitan jakiteko.
Eta ni liburuak, bai. Bo, eta kontatzen du, zuketanik ez dugu ikusten, ez dugu irakurtzen esan edut, antzarkia bere horretan, ez da hirugarren personako kamara bat, uh-huh. baizik eta kontatzen dio, honek eskardenalik bere konfiantza handieneko, ez da egiten esklau edo zerbitzari ditzen dio, baina, bueno, zutuzten bat izan diri delegokenik hemen, zerari, urbilen daukagan ma konfiantzazko menpekoari kontatzen dizkio gauze guzti behar, eta zerre ingo du bere horrek ordan jauna, eta tal. Uh-huh. Eta, bueno, izkuntzare oso zein du dago, onartu beharra dago. Uh-huh. Bueno, beste gabe. Leksikoa, datena, esan edo, marabila bada.
Eta ikaren erabilera aldetik, osa esan edo, euskara batua bakarrik menperatzen duen pertsona batek dena.
Era bat ulergarria da.
Ulertzeko gai da.
Bai. Jakin behar du norden Bilintz, norden Matalas. Hori bai, baina hortikan horrera...
Vale.
Bai. Ota, Bilintz egin bat, Matalas behin aipatzen du. Bueno, kontua da, eta besteren bat aipatzen du, baina ontsak galduta dukat, bi hoien gaten bintzen. Kontua, borreo nagusia antzerki zalea dela, ematen diola Bilintzen rola, protagonizaren rola, bere antzerkian, eta... koro bat dago batzean, uste dute zera bezala, antzerki klasiko greziarren bezala, neskagazte batzuk zuriz jantzita, ez dakizak koroak egiten ez, personei, ez dira, bueno, nahi duenak Wikipedian ikustezala. Bueno, beste gabe, koroa.
Bai, oso irudi nik uste famatua dela, osea.
Bai, egia esan.
Bai.
Bueno, ba, beste gabe, hor dago, eta esaten du, bai, Bilintz jarriko dugu hor ez dakizar, eta momentu batean, Bilintzen autoestimua era bat txikituko du. Eta hor kontatzen du, Bilintzek bizitzarrelan antzadan ez omentzeukan maitale izan bilakarazin nahi zuen bat, denoak igua, bueno, Bilintzi arpegi erdi zorratuta gero, tabar, bamoma bat eta bar. Uh-huh. Autoestimua oso bajo zeukan gizon horreko momentuan, zen erromantiko klasiko bat, romantiko, esan egot, gioiko romantiko bat zen, literaturaren zentzuan, mm-hmm. Oso exageratua, oso maitasunak dena egin dezake, eta bar da.
Bai, oso idealista, edo.
Bai, da Disneyren pelikula zar bat. Bueno, Disneyren pelikula bat. Ba, hori Bilintzen ikuspegia. Bilintz errealarena. Kontua da, antza denez, benetako Bilintz, neska baten atzatik antzabilan, eta beste neska honek ez dakigu oso ondo ziritze zeukan, baina badirudi aldi beran ari zela ezitzkola fitxak sartzen neska berari inguru horretan badirua zeukan bat. Zen hau zeu dokerazpan jarrakin bat. Uh-huh. Liburuan esan dut. Nik hau guztiun beten ikasi, eta erantzitu antzitu zen gozaietakoa da. Kontua da, claro, batek dirua dauka, handia da fisikoki, ederra da, eta bar, garaian bogan zeuden atributuak edo.
Bai.
Eta Bilintz bera kontrakoa. Lausos irabazten zituen, uste dute gauza indari bezala, edo zerbait, nik ezakit aparkamento baten sarrean imaginatuko nuke horregun. Eta, lausos irabazten zituen, aberestasun handirik ez, eta, karo, deformatu horpegia, bomba bategatik, eta bar. Eta, munduko lirismo guztia, baina besterik ez. Eta ez dakit hori asko gutxi dena, nahi duenak epai dezala, baina hori da. Eta koroak esaten dio behin da berriz horrelako gauzeak ez, aurpegira narrazioak ekartzen duen bitartean. Eskardenal eta bere menpekoaren artean, ez? Baina ikzer eskainiko diok, ez da, ikzer eskainiko diok, eta bar, beste honek sosak eta lukainka eta ez dakize, aragi asko, segure ez dukan gozeri pasako, seksua uste dut, insinuatzen dela baita ere, baina, beste gabe, ez? Hau gizonago duk, ibaino, eta, lau kontuak. Eta, hau duk hiru aldiz altura, zabalera, alako zerbait, Bai.
Pero autoestimua lurrera jo.
Bai, totalmente. Ta kontua da, antzerkian, Bilintz personaiak bere uraz beste egin behar zuela, labana bat hartu eta, bere urai sartuta arakire estiloan, baina atretzoko laban bat sartu beharrean, eman beharrean, soborno bitartez, odena dela, eskardenalik, benetako eskardenalik, narrazio barruan esan nahi dut, borrero nagusia Bilintzen paperean dagoela, elerazten dio honi, bere eskuetara, benetako zara bat, labana bat, eta zer egiten du, borreo nagusiak bere uraz beste. horrek dauka utxune, horre daukan utxune legalarekin. Tradizio talako kontuak hor, imaginatzen dut, zigortuak izango liatzenaren, herriaren baitasuna irabazitazuan. Tipoak, ordurako.
Yeah.
Fikzioaren baitan. Osa, hori da bere lekurrazioak dira. Hori guztia plana, plan oso detailatu baten bitartez ikusten dugu, eta eba punto eta parte, bado beste toki baten narrazioa, eta gero berrez gueltatzen den, bera da borrela nagusia. Beraz.
Noski hori esan behar nizun, berak hartzen duela paper hori, orduan.
Eta bueno, eta hortik aurrerakoak, ba, bueno, eskardinali tradizionatzen ditu ikaro guziak, baita hasierako txaloparitxu ere bai, eta bar, da bar. Eta bukaeran, autora bera, eta esplizituki, kapitulo gixakoen hasierak dira, teo deitzen diotena mintzo da. Ez dakiz zer deitzen diotena mintzo da, ez horrela. Eta bukaeran esaten du, azkenetako zati baten, autora bera mintzo da orain. Nik uste dut, ordura arte pasa dituzun izardiotzak eta zinegunak eta korapileko, osea, ezarriko korapile guztiak, niko entzat izan dituta denak, eta obra bada biru doi aldiz irakurtzeko, esan dut.
Bai, ematen du mami handikoa dela, eta irakurketa bakar batean igual ez duzu da dena harrapatzen.
Niko entzat ez. Eta bueno, ba beste gabe, autore bera ordan zuri irakurlearen mintzo zaizu, eta ez dut espoilerrak egin gomen, baina benetan, soilik pasartu horregatik merezi du liburu oso irakurtza. Iritzi bat, besterik ez.
Jo, ondo, ondo. Ba, hortxe duzuen zuleok, Bernardo Atxagaren ziutateaz, kasu honetan. Aber, bueno, aukeratu momentu on bat, eta behin eta berriro irakurri, edo behar dituzuen alditan irakurri dena harrapatzeko.
Nik resakarekin hasi nuen, komentatzen dizuet.
Bueno, resakarekin ez dakit, igual matematik, dena harrapatzen duen resakarekin. Eta gero, bestetik daukagu Irati Jimenezen atxeka bezaitut. Bai. Zaukazu, esateko horren inguruan.
Gauza asko, ez igualen beste, baina onak danak. Gehienak. Bueno, Irati Jimenez, bueno, aztagotat nio ezin ez objektibo izan, ni fanboi ba naiz, baina...
Dukazu, Kano eta gero Jimenez. Bueno, Kano horre altarean eta gero beste guztiak.
Kanon, nada. bai, bueno, beste batzuk ere, baina bai, Irati ere oso goian. Bueno, ba, ez da liburu bat, berez ez da novela bat. Liburu motz, komiki edo albumen artean jokatzen duen zerbait uste dela. Ilustrazio dauzkat artean, askotan testua eta oza, testuaren forma bera eta irudia, o ilustrazioa nahi bada, bat eginda datoz. Esan nahi dut, demagun, orrialde alderik aldera biltze, bakitzen duen, ba, triangelo itxurako estena bat, zerbait, nahi duen irudikatu daiteke. Hemen, eta ba, testuak hartuko luke geratzen den irukia. Osa, bertso bat izango aletezela, baina formari egokituta.
Bale, bai. Zentzor. Egokitzen da testua, eta osa, testua marrazkiari eta marrazkia testuari.
Hori da, testua da, ez dira kaligramak, baina zera da, batak beste errespetatzen du. Uh-huh. Oso fina da, ordu gutxitan, bitan, irutan irakurtzeko esan nik uste dut, baiatz. Esan edut, ez dauzka horri alde asko, harina da, baina ez da igual, atxakaren abezain existenziala, eta bar da bar, uh-huh. Eta hain, bueno, dena gorrotu dut, edo zainak ebak egitzeko gogatako irakurrita gero, hain beste ez. Badauka alare nahiko gordintasun zentzu guztietan.
Kota guztu zer iburuzkoa den?
Bueno, ba, beste gabe, hasieran dago figura bat Bombay Sapphire lekuarearena. Hemen marka registratu duzte duela, ez dakit esan daiteke, baina. bueno, beste gabe, Bombay Sapphire lekuarearekin azten da, botila zanda dago, likido erdi utxa dauka, botila bera zera da, urdine klaritolakoa da, eta, bueno, barrokoa urdinez den arren, pos, urdine maten duaz. Eta badirudi, erortzen dela, non baiten, ba, pal batetik edo dena dela ez, tantaka, eta ez dakit zer, ze, obsesio edukaten autore guztiak, benetan, odolarekin, baina
berriro ere.
Eta odoltan da balire bezala, ba, esaten dizu ez. Narratzaileak edo, bueno, mentzat, idazten duenak. Esan dezagun Irati Jimenezek. Uh-huh. Beste gabe. Odoltantako bezala dude, eta katu bat agertzen da zenan. Agertzen da emakume bat, ez daki gozo ondo zergatik, figura femenino bat, esan edut, etzan da, basilioi estiloko zerbaitetan, eta besoak atzera gota, eta barru uste dut gaine marrazki eta guzti dukala, uh-huh. Eta ikusten da, ba, bueno, erabat zera dagoela, erabat deskonektatuta dagoela bere ingurutikan. Ez dakigu dagoen drogatuta, ez dakigu dagoen erdilo, ez dakigu dagoen oso harrituta zerbaitekin, hor dago. Uh-huh. Eta, bueno, bai, edo mozkortuta, edo drogatuta, edo nahi dena. Esan nahi dut, bai. Bombay Sapphire botello bat aldaminen dauka, erdi utxa. Bueno.
Bai, igual, imagina ezakegu.
Bai. Eta, bueno, katu ari da, erortzen diren likortantak amiazkatzen eta ez dakiz zer. Eta uh-huh. Odolaren konparatzen zuen, bot. Bueno, hori da azirko estena, besterik ez.
Bai.
Bai, historia ere gabe. Historia, hemen bai, ziutatea hiriak badauka izen bat eta da Bilbo. Uh-huh. Bilbo guztiko esagutzen dugun Bilbo. Bilbo tarreko beto, supongo. Bueno, kontua da, Bilbo horretan, badela, esan dezagun Bilbo normala, Bilbo
guk ezagutuko genuken
guk ezagutuko genuk.
Guk ezagutzen dugun Bilbo.
Hori da. Eta gero bada beste Bilbo zahar hau zeuditzen zuela edo Bilbo horrelako antzeko atretiboren batekin, hau ere dena maizkula ziatzeta, ba, lengoan borrero nagusia izan duen bezala, ba, izen propio balera bezala ez. Toki baten izena, eta da hiriak erakusten dio, hirian daudenei, hirian dauden zenbaitei, bakarrik bueno, ba, bisitatu izate merezi dutenak edo. Ba, paralelismo tonto bat, ba, Harry Potterren lehenengo liburan agertzen zen, ba, jende magikoak errekusi zitzaken tokiak eta horrela, ba, bueno,
vale,
antzeko ondo. Zerbait edo. Baina hori bai, ez da beti toki beran, ez da beti momentu beran, ba, oso kapretxosoa eta rotatzen duen zerbait dela edo dirudi. Edo. Kontua da, badaudela bi protagonista, M eta Maika. Eta, bueno, M da EME, bere horretan, M-a da. Eta beste protagonistat arra dagoena badago, edo gizona, mutila hona, idena, Amaika. Masculino eta femenino esango dugu, zentzu hortan.
Vale.
Bueno, hitz joko interesantek egin ditu. Osa, interesantek esan nahi dut, niretzako oso burutxo egin ditu itetik jamenetek hemen. Eta dira gizakiak, dirudite, baina derrepente, da munduko naturaltasun guztiarekin esate dizu, bueno, bagoaz, zazpikaletatik handeuztura esate baterako, zailatu, gure katu forman. Eta literalki, eta marrazkitxo ikusten dituzu katu forman, edo transformazio erdia bezala, ez? Ba, igual, akordatzen naiz, Amaika hau, ez dakit betela, esten den batean, korbata batekin ibiltzen da, ba, traje esteloko zerbaitekin, Men in Black, baina txuskeron imaginatzen dut, ba, gizu, kamiseta sartu gabe galta barrutan, nolako kontu dugu, bueno.
Bai.
Bai. Txuskero. Ba, hori, bere zera, bere korbata, gero katuaren buztena bihurtzen dela edo dirudi. Ez dakit, osea ez
bai,
da...
transformazioak agertzen direla, baina, bai. Bueno, marrazki ez lagunduta, eta ez dizu esaten, orain katu bihurtuko gara, ez da, orain katu gara, eta egingo gu, hau.
Hori da, hori da. Vale. Kontua da, giza katu hauek nolabait deitzegatikan, ez da dila hemen azarratu Eide Rodriguez beste baten katu jende irakurri duenarekin, ja. Ez dauka zer ikusirik, bueno, dakidanik, igual konpintxatu daude, ez dakit. Baina, pelikula egiten moduten ikusen edut. Bueno, kontua da, bueno, gizakatuak edo badaudela, eta gizakatu hauek egin behar dutena da, bueno, helburu badaukate bizitzan, ba, lanbide estiloko zerbait, erakundea daukate.
Antolatuta daude.
Antolatuta daude. Eta erakundearen lehenengo letra handia da baitare. Osa, esan edut maiuskula da. Agertzen den guztietan, eh? Ez da taldea, ez da organizazioa da, erakundea. Beraz, bueno. Hau egin da gero, osa hau esan da gero, nik uste da azme bertu behar dagoela, katu egin behar dutela, eme da protagonistak egin bat, Amaika ere baden arren, beti bioien arteko zera gora bera kontatzezkigu. Hoien helburua da katuena, lastima eta negarra, gehien bat, munduan barreiatzea. Mundu baten ikusten da, nerabe bat, nerabe neska bat, detailatzen du, bueno, detaile importante egin, ba, konbersa jantzita zituen, atzo gauen museo mantzionaren zain dagoela dirudi, ba, SMS bat, de WhatsApp bat, zerbait jasotzen pantalla batera begira, eta bar, eta bera, momentu hortan, M, ez den baten urbiltzen zaio, katu forma noski, eta, izuzki bat jaten nera beha, eta urbiltzen da, ba, izuzki ere begira bezala, ez, ba, zein katu normal bezala.
Bai.
Eta berak esaten du, gizajoa, zu jakingo bazenu zer den lehen musu baten nostalgia eta bla 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 bla.
Bai.
Dena den, alde zorretik esan, Iratik Jimenezen ez dago zer ikonena, ez dela zer esaten duen beste. Konta diezazuke IBEX 35-oren zera, baina kontatzeko modua daukanagatik bakarrekan merezidu.
Merezidu.
Bai. Benetan, gai interesatu edo, benetan. Kontu da, bueno, ba, negarra malkoa eta olako, bueno, ba, hain onak edo ez diren, ez? Ez diru diten sentimentuak rekolektatzen eta zabaltzen eta bartituzela katuek, baina badaukaten narrazion bate behar duen bezala beti, ba, bueno, antonimo bat esaten joan.
Antagonista batzuk.
Antagonista batzuk. Eta dira txakurrak.
Noski.
Txakurrak. Hauek minuskulaz. Bero horretan. Ez dut uste kasualitatea denik. Baina, bueno, beste gabe. Katuek, txakurretik guztenean, ies egin behar dute. Beti. Amaika momentu baten, spoilerra dau, ez duena nahi belerra eta paitzela datasen bosun ditutan, Amaika momentu baten, iesi badoa, ez, ba, lanen bat, erakundeak agindutako lanen batetik, horrelako zerbait, bakarrak okerazpena behil, badabil ieska, zera, txakurra bilatu dute, dosegada bat egin diote horrelako zerbait, eta bado ieska. Bueno, momentu hortan, zauritu geratzen da, erdi hilda, eta lehen esan da bezala, burari usteko bezalako ilurren dagoen lagunari edo kideari edo horrelako bestena badaukagu, bueno, ez dut zer esango, irakurri.
Vale.
Ez vale. Beste gabe irakurri. Bueno, ziutatea, hemen da ziutate, osea, hiria hemen da hiria izendun bat, Bilbodun bat, baina ez da inundik ere ezagutzen duzen Bilbo. Benetan eman aukera bat, bat hartzekotan, nik Jimenezen gana joko nuke Atxagaren gana baino, baina biak, bakoitza bere maneran, irakurgarriak eta onak. Eta merkeak oso.
Eta merkeak oso. Oso, no. Ba, eskerrek asko Jon, urrengo hilabetean espero dugu beste kolaborazio bat egitea, beste gai baten inguruan.
Beste bat arte.
Bueno, ba, onaino gaurko saioa, espero dugu asko disfrutatu izana, guri pila bat gustatu zaigu saio berezi hau, eta berrikuntza gehiago ekartzea espero dugu. Urrengo astean zer ekarriko dugu? Ba, bueno, Euskal Herrian antolatzen den liburu azoka oso famatu batera joan goraiz, eta bertan ikusten dituan berrikuntzak ekarriko dizkizuet. Gabonetan markatu irakur dezazuen eta ohiturarik ez galtzeko. Bitartean, animo astearekin, hartu atxeden, eta asko irakurri.